the problem of radicalisation, how it's best understood, what kind of threat it constitutes, if there, if it actually does exist in any meaningful sense. So that's the sort of
Angliyalik ekspert Jon Hazershaw fikricha, radikalizm tushunchasi shu qadar noto'g'ri talqin qilinadiki, bugun dindorlik va radikalizmga bir qolipda qarashadi. Ekstremizm tushunchasining ham ta'rifi shunday. Hukumatlar nima desa, shuni qaytaraverish bilan nimaga erishamiz deya so'raydi. Ilm ahli bu tushunchalarning mag'zini tushuntirib berish kerak. Albatta bu oson emas. Masalan, mintaqada mutaxassislar siyosatga qarshi gapirish u yoqda tursin, ko'p hollarda o'z bilganlarini aniq tushuntirib berishga qiynaladi. Kommunikatsiya muhim omil. Mahalliy matbuotning ham bu mavzuni yoritishga haddi sig'maydi.
Firstly, I think about Western foreign policy understandings and Western international security analyses of Central Asia, particularly with respect to this problem.
Hazir shu deydiki, g'arb axborot vositalari va ekspertlari ham masalaga chuqurroq qarashga erinadi yoki buni lozim deb topmaydi. Radikalizm xavfi va dinni bir-biriga bog'lash mantiqiy bir ishdek. Vaholanki, deydi olim, musulmon jamiyatlardagi muammolar asosan siyosatga, tuzum va qarorlarga borib taqaladi. Umuman dunyo bo'ylab shunday o'zi, deydi u. Aybini radikalizm xavfiga ag'darish bilan rahbarlar o'zini haqiqatdan olib qochadi, xolos.
So our argument is not that there isn't violence by islamically branded or styled violent extremist organizations, but it is that this is not explained by the idea of radicalization.
G'arb uchun radikalizm yoki radikallashish nima? Amerika hukumati ta'rifi shuki, radikallashish xilma-xil ko'rinishga ega va hudud hamda guruhga qarab turlicha. Radikalizm ostidagi omillar bular mahalliy hukumat yoki muhitdan siyosiy norozilik yoki xalqaro jarayonlarga nisbatan qarshilik, siyosiy nafrat. Britaniyada ham shunga o'xshash talqinni eshitasiz. Radikalizm bir muammoga asoslanmaydi. Qashshoqlik, ishsizlik, imkonsizlik, jamiyatga qo'shila olmaslik, shaxsiy nafratiga sherik odamlarni topib, birgalikda zo'ravonlikka berilish va hokazo. Ekstremizm bu radikalizmga haddan tashqari mukiyasdan ketish va buni amalda ko'rsata boshlash. Masalan, qonli xurujlar uyushtirish, o'z qora maqsadlariga zo'ravonlik bilan erishishga harakat qilish terrorizm deb ataladi. Shundan kelib chiqib, bu uch tushuncha ko'pincha yoma-yon tilga olinadi.
Many of the Central Asian governments deliberately misinform their population about the nature of the threat
Mintaqaviy mavzularni yoritadigan registan.net bosh muharriri islomshunos Noa Taker nazarida noto'g'ri axborot berish, ya'ni dezinformatsiya, uydirma nafaqat terroristlar, balki hukumatlar ham birdek qo'llab kelayotgan strategiyadir. Tahdid qayerdan va nimaga asoslanib kelayotgani chetda qolib, vahima va qo'rquv urug'i sochiladi. To'g'ri, dunyoning har bir burchagidan yovuz va qonxo'r odamlarni topish mumkin va qirg'in ular uchun siyosiy bir vosita. Biroq, deydi Noa Taker, ular soladigan xavfni haddan tashqari bo'rttirish yo'li bilan hukumatlar xalq ustidan nazoratni oshirish paydi. Ekspertlar va jurnalistlar esa odatda bu nozik jarayonni to'g'ri ochib bermaydi.
One country in particular was referred to this consistently this way in the press and has been for 3 or 4 years.
Din nima? E'tiqod nima? Diniy erkinlik nima? Dunyoviylik nima? Siyosatchi? Ijtimoiy illatlarchi? Odamni norozilikka o'zi nima yetaklaydi? Qancha odam norozi? Asos nimada?
So in pointing out the counterproductivity of simplistic characterizations of the relationship between Islam and radicalization, we argue for a locally aware and context-sensitive analysis.
Pittsburgh universitetidan antropolog va islomshunos professor David Montgomery ilm ahli va matbuot xodimlarini yuqoridagi tushuncha va savollar ustida chuqurroq o'ylanishga undaydi. Har bir jamiyatning o'z dindorlari bor. Ularning dindorlik darajasi turlicha. Ulamo va ularga ergashuvchi fuqarolar bor. Diniy erkinlikni o'lchab bo'ladimi o'zi? Xavfsizlik yoki erkinlik? Har ikkisini xohlasak, muvozanatni qanday qilib topamiz? Shunisi aniq, deydi Montgomery, neutral inson yo'q. Din va e'tiqod deganda xuddi siyosat kabi hamma o'z shaxsiy fikri va yondashuviga ega. Hukumatlar kim? Odamlar, o'sha jamiyat vakillari. Yuqorida tilga olingan mavzularni har bir jamiyat o'zi muhokama qilishi, fuqarolar erkin fikr almashib olishi, hukumat va xalq orasida ochiq ko'prik, ya'ni kuchli matbuot vujudga kelishi kerak.
How the debates between Islam and national identity is going on social media among young people in Kazakhstan and Kyrgyzstan especially, you really, at least I really feel like suddenly you can make a parallel with the perestroika years.
Джордж Вашингтон университеті професора, ментақашынос Марлен Ларуэль, иқтисодий ночорлик, ижтимоий адолатсизлик, қонунбузарлик ва лоқайдликни муҳим омиллар сифатида келтиради. Шунингдек, дея таъкидлайди у, ислом ва миллий ўзлик тушунчалари орасидаги фарқ ва яқинликка ҳам эътибор беринг. Масалан, ўзбеклик нима? Ўзбекистонда мусулмончилик деганда кўпчилик нимани тушунади? Сиёсат деганда одамлар ўз ролини қандай кўради? Намозхонлар сиёсат ва дин бир-бирига аралашмаслиги керак деб турса, эркинликни қандай қилиб тарғиб қиласиз? Diniy erkinlikni targ'ib qilish o'zi kimning ishi? Javob hammada har xil.
The central agency are asking us in a very large sense to train and to improve their human capital. And on that we share the same agenda. We want the same thing as they want.
Amerika singari hamkor davlatlar hukumatlar bilan muloqotni kuchaytirar ekan, o'zaro manfaatli sohalarga urg'u bermoqda. Demokratiya targ'iboti mintaqa rahbarlariga yoqmaydi. Iqtisodiy hamkorlikni kengaytirishga kelganda esa Amerika xususiy sektori u qadar qiziqmaydi. Yagona yo'nalish bu xavfsizlik bobida hamkorlik. Marlen Laruel deydiki, yana bir o'zaro manfaatli soha bor. Insoniy kapitalni rivojlantirish. Markaziy Osiyoning har bir davlati AQSh bu borada yordam taklif qilsa yo'q demaydi. Ular istagan tarzda albatta. Mintaqaga ko'maklashishning bir yo'li shu deya tavsiya qiladi olimlar.
I would be very hesitant about sort of feeling that the response has to be to engage a control without giving space.
Two things that often get exaggerated in the context of Central Asia in particular. One is the agency of governments to get things done, and secondly foreign influence.
Jon Hazershow va David Montgomery yaqinda chop etilgan ilmiy maqolasida o'z safdoshlari va jurnalistlarni manbalar bilan ishlashda ehtiyot bo'lishga, axborot va fakt to'plash jarayonida gaplashgan odamlarni haddan tashqari ko'p anonimlashtirmaslikka ham undaydi. Xulosalar yuzaki tuyulmasligi va tahlil ishonchli bo'lishi uchun bu o'ta ahamiyatli deydi ular. Xom tahlilga misol tariqasida ular shu yil boshida bo'hronlarga qarshi xalqaro guruh chiqargan hisobotni keltiradi. Unda Markaziy Osiyoda radikalizm va terrorizmga moyillik ko'lami haqida gap ketadi. Raqamlar, foizlar, mintaqa ahli fikri, mutaxassislar bergan ma'lumotlar ishonchli emas deya shubha bildiradi ekspertlar. Tashkilot bu tanqidlarga ochiq javob bermagan. Shunisi aniqki, guruh Bishkekda o'z mutaxassisiga ega.
And the challenges are very much there, and it's a difficult position for a donor like us, because quite clearly on the one hand, you know, we do wish to continue to give support to those partner organizations, those who are working on, you know, the advancing the kinds of issues that we are fundamentally concerned about, respect for human rights, human dignity, rule of law, and so on.
Muammolar hammaga yaxshi ma'lum, dedi Michael Hall, ochiq jamiyat instituti vakili. Fuqaro jamiyati va qonun ustuvorligini targ'ib qiluvchi donor tashkilot mintaqa va xorijdagi faollarni quvvatlab keladi. So'nggi yillarda grantlar kamaydi va talablar oshdi. Rangli inqiloblarga homiylik qilganlikda ayblanadigan va bu ayblovni inkor qiladigan tashkilot samarani qanday o'lchaydi? Juda qiyin masala, deya javob beradi Michael Hall. Mahalliy tashkilotlar cheklovlar bilan yuzlashsa, vatandan chiqib ketgan faollar yuritadigan tashkilotlarning ta'siri past. Lekin niyat ezgu, deydi Michael Hall. Yangi g'oyalar va takliflar yetishmaydi. Navbahor Imamova, Washington.